magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Da li je za značajniji ekonomski zaokret dovoljna stopa razvoja između 3 i 4% što predviđa Svjetska banka za Bosnu i Hercegovinu?
Ove stope rasta su apsolutno nedovoljne i sve ispod dvocifrenih stopa rasta je jednostavno samo neki nastavak stagnacije.
Zbog čega je Bosna i Hercegovina interesantna velikim svjetskim silama?
Preko ovog prostora vodi veza između Europe i Azije, veza između Sredozemlje i Centralne Europe, između Jadranskog i Crnomorskog regiona.
U nevladinom sektoru pozdravljaju odluku vlade Crne Gore da povuče prijedlog zakona o tajnosti podataka i da taj dokument da na ponovno razmatranje i raspravu.
Dobra je stvar i odgovorno što je vlada to uradila, međutim sada nam predstoji rad na tom zakonu.
Radnici u šumskoj industriji i preradi drveta upozoravaju.
Mi smo poznati u svijetu kao brend da izvozimo trupce i elemente. Taj brend moramo promijeniti. Naš brend treba bude finalni proizvod zato što imamo tradiciju u masivu i proizvodnji namještaja.
U Unsko-sanskom kantonu sve je spremno za novu turističku sezonu.
Pokazatelji prva tri mjeseca ove godine su za nekih 10% bolji nek prošle i očekujem da bi ti mi trebali ove godine napraviti rekordnu sezonu.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Bosni i Hercegovini je istekao rok za imenovanje delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, a ovu činjenicu ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je nazvao nedopustivom, jer predstavnici Bosne i Hercegovine u ovoj godini neće učestvovati u radu Parlamenta Vijeća Europe. Ovaj propust, kako navodi Crnadak, nanio je veliku štetu međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, ali i generalno državi na političkoj sceni, naglašavajući da je ovakav promašaj nedopustiv u vrijeme velikih napora koje Bosna i Hercegovina čini u svom integracijskom procesu.
Ovaj propust pokazuje također da imamo problema sa ispunjavanjem osnovnih obaveza prema međunarodnim organizacijama, pokazuje da imamo problema sa sopstvenim kredibilitetom i povjerenjem koje se može imati u Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju djelovanje u međunarodnim okvirima, posebno kad su u pitanju međunarodne organizacije, a u Europi vjerovatno se možemo složiti da je Savjet Europe najveća i najznačajnija. Predstavnici Bosne i Hercegovine neće učestvovati ove godine u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, neće učestvovati u donošenju važnih godišnjih odluka poput budžeta, ali neće učestvovati ni u donošenju jedne istorijske odluke. U 2019. godini birat će se novi generalni sekretar Savjeta Europe nakon puni 10 godina.
Može li se desiti da Bosna i Hercegovina naknadno imenuje delegaciju za parlament Vijeća Europe? O tome Damir Arnaut, član dosadašnje BH delegacije, kaže.
Ono što je sigurno je da poslovnikom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe nije definisana mogućnost popravnog i sama ta činjenica ukazuje da je jedna velika sramota načinjena državi, jer čak i ukoliko se nađe i izlobira neko ad hoc rješenje, to će biti zaista situacija bez presedana. Dakle, ja podsjećam da je trenutno Bosna i Hercegovina u društvu isključivo sa Rusijom. Njena delegacija suspendovana. Jedine dvije članice koje nemaju svoju delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, a Rusija je suspendovana, a mi smo svojom neodgovornošću se doveli sami u ovu situaciju.
U Bosni i Hercegovini se ekonomske reforme provode sporo. Prognoze Svjetske banke o rastu od oko 4% do 2021. godine daleko su niže od onih koji bi osigurali održivi rast i razvoj, ističe Igor Gavran, ekonomski analitičar.
Iskreno govoreći, čak i ovakve sve stope rasta kakve Svjetska banka predviđa prilično optimistično djeluju kao očekivanja i ja sam iskreno skeptičan da će se i ove stope ostvariti. Međutim, ako uzmemo to kao pouzdano i ako računamo da se one hoće ostvariti, onda bismo trebali pogledati šta to u stvari znači i šta to praktično govori o ekonomiji Bosne i Hercegovine i o životnom standardu građana. Vidimo da je u 2019. godini rast prognoziran za 3,4%, u 2020. za 3,9%, a u 2018. je bio procijenjen na oko 3%. Možemo li mi reći da građani Bosne i Hercegovine u 2018. godini su živjeli 3% bolje nego u prethodnoj, ako vidimo da se iseljavanje građana povećalo, ako vidimo da pravih pomaka u ekonomiji zaista nema, ako vidimo da su infrastrukturni brojni projekti ostali na višegodišnjim obećanjima, ako vidimo da novih investicija u neke zaista respektabilne proizvodne kapacitete nema, ako vidimo da nije bilo značajnijeg osim simboličnog rasta primanja, riječ je jednostavno praktično o nekoj formi vegetiranja ekonomije i stagnacije, jer ove stope nisu ni izbliza dovoljne da bi se jedna duboko nerazvijena i zaostala ekonomija poput Bosne i Hercegovine uspjela popeti na odgovarajući nivo i da bi građani mogli početi osjećati benefite od svega navedenog.
Igor Gavran upozorava da uporedni podaci sa zemljama regije, ali i nekim zemljama svijeta, imaju značajnu poruku za Bosnu i Hercegovinu.
Dovoljno da pogledamo da već veće stope od očekivanih za Bosnu i Hercegovinu ima područje Kosova. Znamo da se građani iz tog područja također masovno iseljavaju po Europi i svijetu. Ono što ovaj izvod iz podataka ne govori, a ako pogledamo integralni izvještaj Svjetske banke za cijeli svijet, možemo utvrditi, jeste da su stope rasta za neke od teško nerazvijenih afričkih zemalja dvocifrene. Mi imamo afričke zemlje u kojima je preživljavanje građana elementarno ni problem. Da pojednostavimo u čisto stručnom ekonomskom smislu, za Bosnu i Hercegovinu na njenom nivou razvoja ove stope rasta su apsolutno nedovoljne i sve ispod dvocifrenih stopa rasta je jednostavno samo neki nastava stagnacije i tako usporeni oporavak koji nikoga neće zadržati u ovoj državi i koji ne garantuje njen održivi ekonomski razvoj. Znamo koliko je sistem u Bosni i Hercegovini neracionalan, koliko su poreska i druga opterećenja enormna, kolike su obaveze države na svim nivoima kad je riječ o vraćanju dugova. Sva ova dodana vrijednost koja se stvori u Bosni i Hercegovini u malom i praktično beznačajnom omjeru pripadne samim građanima i samim privrednim subjektima. Dakle, sva ova očekivanja samo govore o tome da se situacija u Bosni i Hercegovini suštinski ne poboljšava.
Reforme za Evropu.
U saradnji s Vijećem Europe, opštine Gradačac i Pelagićevo kreću u realizaciju zajedničkog projekta građenja povjerenja između lokalnih zajednica, podijeljenih međuentitetskom linijom razdvajanja. Tim povodom u Gradačcu je s načelnicima ove dvije opštine razgovarala Ana Capello, predstavnica Direkcije za politička pitanja Vijeća Europe, zabilježio Zoran Matkić.
Radi se o drugoj fazi projekta kojeg Vijeće Europe realizira u Bosni i Hercegovini. Lokalne zajednice donose odluku o uključivanju u projekat i zajednički predlažu dalje aktivnosti. Druga faza projekta započinje sredinom ovog mjeseca. Ana Capello iz Direkcije za politička pitanja Vijeća Europe.
The idea is to promote contacts between the population.
Ideja je da pomognemo naravno suradnju između dvije opštine, ali isto tako da pomognemo i opštinama u njihovim nastojanjima da svojim građanima obezbijede što bolje uslove.
We started off 3 years ago with 16.
Počeli smo dakle sa 16 opština prije 2,5-3 godine. Tokom realizacije to naraslo na 21. Upravo sad završamo, pripremamo drugu fazu gdje će biti ukupno 30 opština.
The amounts are not very big. The Council of Europe is not
Dakle, kao što smo rekli, financijska strana nije neka prevelika, veća su sredstva koja Europska unija odvaja za infrastrukturne programe, naravno. Međutim, mi opet smatramo da ovaj način saradnje, na ovaj način ulaska opština u ovu vrstu projekata otvara neka druga vrata, pa i neka veća financijska sredstva.
Maybe for the municipalities.
Suradnja dviju općina podijeljenih međuentitetskom crtom razdvajanja uopće nije upitna. Načelnici općina Gradačac i Pelagićevo, Edis Dervišagić i Simo Stakić.
Da ne sumne da ćemo zajednički sa općinom Pelagićevo odabrati zajedničke teme i konkretne projekte koji ćemo aplicirati i realizirati kroz ovaj projekat, ali istovremeno Možda i važnijim od toga, smatram da će sam projekat dati mogućnost dodatne edukacije kadrova i općine Gradačac za apliciranje prema različitim fondovima, a s druge strane da će ovaj prvi korak saradnje sa Vijećem Europe omogućiti da u nekom narednom periodu i druge projekte zajednički realiziramo.
Naravno, mi je jako drago i kao što kolega moj kaže da neće biti teško da mi upriličimo i dogovorimo se zajednički projekat koji će da isfinansira ova delegacija iz svog budžeta. Oni su evidentno skromnog karaktera, ali su ulazna viza za naredni period koji nas čeka.
Naredni korak dviju lokalnih zajednica je da do kraja ovoga mjeseca usuglase zajednički projekat koji bi trebao biti realiziran do kraja ove godine.
Eurozona. NATO i sigurnost Europe naziv je nedavno objavljene knjige Selme Cikotića i Fikreta Muslimovića. Autori i promotori ove knjige tvrde da je Bosna i Hercegovina odavno pripadnica, ali ne i zvanična članica Sjevernoatlantske alijanse. Na promociji je održanoj u Tuzli Maja Nikolić je zabilježila.
Autor Selmo Cikotić kaže da je knjiga obuhvatila cijeli prostor Balkana i govori o tome zašto je ovaj prostor veoma važan u geopolitičkom, ali i u geoekonomskom smislu.
Preko ovog prostora vodi veza između Europe i Azije, veza između Sredozemlje i Centralne Europe, između Jadranskog i Crnomorskog regiona. I iz tih razloga je uvijek kroz historiju, danas i sigurno će u budućnosti ovo biti jedan vrlo turbulentan i zanimljiv prostor. Mi smo pod utjecajem svih onih koji mogu da ga ostvare, a mi dozvolimo. Dakle, svi pokušavaju da ostvari utjecaj. Amerika, evropske države, Rusija, Turska, Iran, Saudijska Arabija, susjedne države, svi pokušavaju, svi imaju iluziju da nešto mogu da naprave u Bosni. Bosnom nikad niko nije vladao, samo mu se činilo, Bosna je svoja i Bosna će i ostati svoja.
Još jedan od autora knjige NATO i sigurnost Europe, Fikret Muslimović, ističe također da NATO u Bosni i Hercegovini prema Dejtonskom mirovnom sporazumu već ovdje ima svoju misiju.
Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir i Bosna i Hercegovina je učinila puno da standardizira svoj odbrambeni sistem u skladu sa kriterijima i standardima NATO-a.
Boro Vučinić, veleposlanik Crne Gore u Hrvatskoj te bivši direktor Agencije za nacionalnu sigurnost Crne Gore, tvrdi da knjiga Selme Cikotića i Fikreta Muslimovića predstavlja vrijednu analizu osvrta i izjava oko najvažnijih procesa koji su obilježili regionalnu sigurnost u zemljama Balkana.
Mislim da ona može da nađe široku primjenu i da je vjerodostojna faktografija sagledana iz raznih uglova, svjedok o temama i događajima koji su obilježili minule decenije, a da autentičan bosansko-hercegovački pogled koji se čvrsto temelji na istorijskoj perspektivi daje i nudi odgovore na teška pitanja sadašnjosti i budućnosti.
Martin Kačo, veleposlanik Slovačke u Bosni i Hercegovini, kaže da ova knjiga nudi veoma važnu analizu koja može imati utjecaj na sigurnost Europe u dinamičnom i globalnom svijetu Europe.
Trka za ponovno naoružavanje, ilegalna trgovina oružjem, razvoj hemijskog i biološkog oružja, novi potencijalni konflikti i sukobi su samo dio novih izazova 21. vijeka. Zbog toga treba da se prepozna da samo zajedno možemo riješiti nekih od tih problema ili pronaći rješenje ovih izazova, i jedan po jedan. Senke prošlosti ne smiju prekriti put ka budućnosti. I tako pišu autori. NATO nudi i daje ram, a na nama je da nacrtamo sliku onakvu kakvu želimo za sebe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U nevladinom sektoru pozdravljaju odluku vlade Crne Gore da povuče prijedlog zakona o tajnosti podataka i da taj dokument da na ponovno razmatranje i raspravu. To će, kako navode predstavnici civilnog društva, biti prilika da Crna Gora kroz javnu raspravu i kvalitetna rješenja dobije evropski zakon koji neće ograničavati pristup informacijama od javnog značaja i podacima o tome kako rade državni organi i institucije koje plaćaju građani. Iz Podgorice se javlja naš novinar Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore povukla je krajem prošle sedmice iz skupštinske procedure prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o tajnosti podataka, o čemu je premijer Duško Marković obavijestio predsjednika skupštine Ivana Brajovića. Podsjetimo, 26 nevladinih organizacija ranije su pozvale vladu da povuče taj prijedlog zakona iz procedure, organizuje javnu raspravu i uskladi taj dokument sa međunarodnim standardima. Oni naime smatraju da bi usvajanje zakona u prvobitnoj verziji negativno uticalo na rad medija i civilnog društva i maltene one omogućila novinare i nevladine organizacije da otkrivaju korupciju i druga kršenja zakona, ali i da prate primjenu raznih vladinih politika i obaveza iz procesa evropskih integracija. Sada, kada je vlada povukla taj prijedlog, Crna Gora, kako kaže Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa, ima priliku da dobije novi dokument koji će biti usklađen s evropskim standardima i koji će onemogućiti javne institucije da gotovo svaku svoju odluku proglase tajnom i nedostupnom za javnost.
Dobra je stvar i odgovorno što je vlada to uradila, međutim sada nam predstoji rad na tom zakonu. Premijer je negdje ranije obećao da će organizovati javnu raspravu, tokom koje se nadamo da ćemo imati priliku da radimo na tom spornom članu, ali i ostalim članovima tog zakona. Međutim, za nas je jednako važno da se uporedo sa tim radi na zakonu o slobodnom pristupu informacijama, koji je samo druga strana medalje. Dakle, potpuno ista problematika, samo druga strana medalje, da bismo mogli u cjelini da unaprijedimo stanje u ovoj oblasti. Ovo je znači dobar početak, ali je samo početak i prvi korak. Spriječili smo veliku štetu.
Pojašnjavajući sporni član o funkcionisanju organa, Bajram Spahić za Radio Slobodna Evropa kaže da je on bio model na osnovu kojeg bi, da je prvobitni vladin prijedlog prošao, javne institucije mogle na bilo koju svoju odluku ili aktivnost da stave oznaku tajno.
Vlada je pokušala da ozakoni mogućnost da se bilo šta što se tiče rada organa, što Ustav ne prepoznaje, štiti kroz stavljanje oznake tajno. To bi skreiralo ogromnu štetu, jer bi znači zakon dozvoljavao da se bilo što označava tajno, to bi dovelo do zatvaranja organa, to bi dovelo do smanjivanja nivoa odgovornosti, jer bi zaposleni u organima imali svijest da im zakon dozvoljava da ne bilo što stavi oznaku tajno.
Mira Popović iz Centra za građansko obrazovanje kaže za Radio Slobodna Evropa da novi prijedlog zakona o tajnosti podataka vlada ne smije donijeti za zatvorenih vrata i poručuje da se u cijelu priču tokom javne rasprave uključe i domaći i strani eksperti iz oblasti tajnosti podataka.
Naravno da smatram da bi bilo jako korisno da budu uključeni svi predstavnici civilnog sektora koji naravno imaju znanje u toj oblasti, koji mogu da doprinesu zaista inkorporiranju najboljih praksi, jer međunarodne prakse su nešto što civilni sektor prati i što zaista se trudi da implementira u svim izmjenama zakona i svim radnim grupama, tako da mislim da bi to bilo jako korisno, ali također bih napomenula da bi bilo jako korisno da se prođe ta ekspertska provjera od strane komisije, Europske komisije, kako bi na taj način mogli da obezbijedimo još dodatnu sigurnost da je taj zakon zaista dobar. Dakle, jedan otvoreni dijalog u kojem ćemo svi govoriti o nedostacima zakona ili o dobrim stranama i da nađemo zajednička rješenja koja će biti u skladu sa najboljim međunarodnim praksama, ali biti prilagođena naravno crnogorskoj zbilji.
Prema mišljenju 26 nevladinih organizacija, zakon koji je bila predložila vlada, osim sa Ustavom Crne Gore, nije bio u skladu ni sa međunarodnim ugovorima koji obavezuju Crnu Goru, uključujući i Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, kao i Konvenciju Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima. Podsjetimo, Evropska komisija u izvještajima o Crnoj Gori, ali i Evropski parlament u svojim rezolucijama, više puta su pozvali vladu Crne Gore da poveća transparentnost svog rada i omogući javni pristup informacijama.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
4. godinu zaredom Kupres je mjesto susreta i centralnog događaja u području šumarstva i prerade drveta. Na konferenciji o budućnosti ove grane industrije okupilo se više od 200 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije, te nekoliko evropskih zemalja. O čemu se najviše razgovaralo, prenosi Željka Mihaljević.
S konferencije koje postaje središnje mjesto artikuliranja šumarskih i drvoprerađivačkih tema regije, vlastima u Bosni i Hercegovini poručeno je da se ne mogu primjenjivati evropski standardi u šumarstvu i drvnoj industriji kada nema zakonske regulative. Unatoč tomu, drvna industrija u izvozu sudjeluje sa 15%, a u bruto proizvodu sa 6%, kazala je Šemsa Alimanović iz Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, te dodala.
Znači, to je jako veliko u razvoju i Federacije i Bosne i Hercegovine. Zapošljavamo u Bosni i Hercegovini oko 30.000 radnika. Znači, to je jako važan faktor i imamo još puno šanse da zaposlimo ako bi se investiralo. Pored te što nemamo zakonsku regulativu, nemamo certificirano cijelo šumarstvo, imamo tako dobre rezultate. Gdje bi nam kraj bio da je sve to uređeno?
Uz nedostatak zakonske regulative, poseban problem šumarstva, pa tako i Šumskom gospodarskom društvu Herceg-Bosanske šume, predstavljaju mine, naglašava to direktor društva Branko Ivković.
Ja ću reći otvoreno, mi nemamo nekakve velike pomoći niti od društveno političke zajednice. Mi kao poduzeće, ono što uspijemo isfinancirati i deminirati, to i uradimo, međutim to je sitno u odnosu na ukupnu površinu koja je sumnjiva. Mi gospodarimo sa 284.000 hektara, znači šumskog zemljišta, tu su i šume i pašnjaci, i procjena je da 20% te teritorije sumnjiva površina da su zagađene minama.
A predstavnik Hrvatskog drvnog klastera Marijan Kavran dodaje kako je tog problema nedovoljno svjesna i sama Evropska unija, koja za razminiranje Laosa godišnje na primjer izdvaja 50 milijuna eura, a za isti proces u srcu Europe gotovo ništa.
U Hrvatskoj negdje oko 40.000 hektara, u Bosni i Hercegovini oko 110.000 hektara šuma i još uvijek pod minama. Jer to nisu samo sigurnosni problemi, to su i sociološki problemi, šumama se ne može gospodariti, one su prezrele, svako toliko stradaju vlasnici šuma, lovci, ljudi koji idu u prirodu i slično.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ovih dana predstavnici vlasti i turističkih organizacija, kao i privrednici u Unsko-sanskom kantonu, razgovarali su o spremnosti za narednu turističku sezonu. O tome iz Bihaća informiše Dženita Duraković.
Najave ovdašnjih privrednika koji se bave turizmom o novim ulaganjima od oko 7 miliona jasno govore da je turizam strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona, ali i grada Bihaća. Stoga je neophodno učiniti sve kako bi ovogodišnja turistička sezona bila bolja od prethodne i kako se migrantska kriza ne bi odrazila na istu. Hotelijeri i ugostitelji sa područja Bihaća i Cazina zadovoljno su spremnošću kantonalnih i lokalnih vlasti da učine maksimum napora kako bi predstojeća turistička sezona bila na nivou prošlogodišnje. Vjeruju da je to moguće ukoliko budu zajedno djelovali. Zilha Jusić i Haris Ćoralić, ugostitelji iz Bihaća.
Našim gostima treba sigurnost i mi njima moramo obezbijediti. Mi se nadamo dobroj sigurnosti, ali se nadamo i odgovornosti prije svega naše države, suradnji naših kantonalnih vlasti, da osiguramo jedan dio priče koji će biti da se opet iduće godine nama naši gosti vrate.
Mi imamo ove godine najave i mislim da se svi hotelijeri slažu sa mnom da bi ova sezona mogla biti sigurno bolja od prošle, ukoliko uspijemo iznaći snage i načina da zajedno prevaziđemo ovaj problem s ljudima koji su nas zadesili. Nisu ni oni krivi, ali nismo ni mi krivi. Međutim, evo, obećao nam je i premijer i načelnik i ja im vjerujem, a i mi smo njima obećali, da ćemo zajedničkim snagama pokušati da iznađemo rješenje i da nam ova sezona bude što bolja.
Muhamed Hantenagić, ugostitelj iz Sazina.
Ovi pokazatelji prva tri mjeseca ove godine su za nekih 10% bolji nek prošle i očekujem da bi ti mi trebali ove godine napraviti rekordnu sezonu. Ja dolazim iz grada koji je puno, puno manje opterećen s tim problema, međutim, mi moramo raditi ovaj posao. Mi smo puno uložili u sebe. Mi ove godine planiramo završiti naše skijalište. Projektna dokumentacija je u završnoj fazi. Mi moramo raditi. Mi moramo živjeti i ostati ovdje i prihvatiti to kao naš problem s kojima moramo živjeti. Tako je zaključak sviju nas, ja mislim da se mi s tim možemo i moramo nositi.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona, i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, istakli su da je za turizam vezano 2.500 radnika koji su uposleni u trgovinama na veliko i malo i čine značajan segment razvoja Unsko-Sanskog kantona i kao takav zaslužuju pažnju vlasti, a posebno u svjetlu migrantske krize.
Mi i danas tražimo uključivanje države u ovaj problem. Vi ste čuli prije mjesec dana da je Ministarstvo sigurnosti, odnosno vijeće ministara, da su donijeli odluku o preuzimanju ovih centara i tako dalje, ni danas dani te odluke nema, niti su ih objavili, niti ništa. Mi kao operativna grupa sa Unsko-Sanskog kantona smo jasno podcrtali, nema novih migrantskih centara, znači na našem kantonu, nema povećanja broja i idemo, znači idemo u pravcu, znači zatražili smo od IOM-a i od Ministarstva sigurnosti da zajedno ova dva postojeća migrantska centra, znači Mirali Biru, izmjeste van naseljenog područja.
A nama život ide dalje, mi moramo voditi računa ovdje da je nama turizam, ugostiteljstvo, da s nama strateške grane, moramo voditi računa da nama svake subote i nedjelje dolaze kupci iz Hrvatske, moramo voditi računa našoj dijaspori, moramo voditi računa o turistima, 150.000 ljudi koji su posjetili prošle godine u Nacionalni park Kuna, on će doći i ove godine, mi se moramo organizovati da oni dođu u grad Bihać, da dođu u lijep grad Bihać, da dođu u čist grad Bihać, da dođu u grad Bihać bez pasa lutalica, dođu u grad Bihać gdje će biti pružene različiti sadržaj. Zaključili smo da imamo, da to možemo uraditi prije svega zajedno svi i da će mi to ovoga ljeta uraditi.
Inače, u turističkoj zajednici grada Bihaća, gdje provode niz aktivnosti, najavljuju i bogato i sadržajno ljeto u gradu na Uni, koje će doprinijeti pozicioniranju grada Bihaća na ljestvici top destinacija koje vrijedi posjetiti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred kraj emisije zanimljiva priča o tome kako se čuva tradicija ili starina, kako se to obično kaže. Primjer je iz Velike Kladuše, a bračni par koji brižljivo čuva uspomene i predmete iz prošlosti upoznaćemo zahvaljujući našoj saradnici Šeherzadi Murić.
Bračni par Nirveta i Riza Caka iz Velike Kladuše čuvari su tradicije i ljubitelji starih predmeta. Njihov dom krasi posebna soba, kako je oni zovu bosansko-kosovska soba. Ova prava riznica starog bogatstva prepuna je predmeta iz prošlosti Bosne i Hercegovine i Kosova.
Krenut ćemo od tih kosovskih. Tu se nalaze dvije nošnje. Jedna je starinska, koju je moja svekrva nosila. Druga je za mlade, koje tek dođu u kuću. Nalazi se još neki muzički instrument, ko što je čiftelija, ko što je def, jer to moj muž svira jedno i drugo. Eto, dvije sofre imam tu, jedna je, ja sam podijela bosanska, druga je kosovska, na njoj se nalaze čajnici. E, bosanskog ima malo više, tu ima predmeta od dragih ljudi, ima ormarić koji je jako star, oko 60 godina, to je ormarić moje rahmetli mame, zvali su ga u to vrijeme Čukica. Nalazi se tu još stapova, srđaza i čilima.
Najstariji predmeti u bosansko-kosovskoj sobi su pegle stare oko 100 godina, a koje je Nirveta dobila od komšinice Anđelke.
Recimo, imam dvije jako stare pegle, ovdje kod nas miješano muslimansko i srpsko stanovništvo. Svi se slažemo fino i recimo te dvije stare pegle koje su najstarije upravo sam dobila od komšinice Anđelke, kao i bešiku jednu, pa i kredenac jedan.
Nirveta kaže da ljubav prema starim predmetima i starim kućama nosi iz malih nogu, jer je odrasla u kući zvanoj Šeperuša. Ideja o uređenju bosansko-kosovske sobe rodila se krajem 90. godina, kada se vratila iz Švicarske u kojoj je radila nekoliko godina. Za to vrijeme uvidjela je koliko se u toj zemlji vodi briga o tradiciji i svemu što pripada prošlosti.
Jer zbilja kad bi znali na zapadu koliko se čuva tradicija, iznenadili bi se. Recimo, u Švicarskoj ja sam sa svojom šeficom, koja je tad imala 70 godina, obišla mnoga sela, mnoge njene kolegice koje su sačuvale ručne radove, predmete od svojih djedova, pradjedova u tradiciji, da je to zbilja već stoljeća u pitanju. Treba čuvati stvari, uvijek se može naći mjesto, poklonite i onima koji će ih sačuvati, sačuvajmo ih jednostavno od zaborava.
Nirvetina i Rizina soba, mjesto je gdje se rado okupljaju i stari i mladi. Dosta starih predmeta koje Nirveta i Riza kupuju, pronalaze, ali i dobijaju na poklon, nije stalo u sadašnju Bosansko Bosansko-kosovsku sobu i čeka na tavanu na uređenje bosanske kuće.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđi Hasanović.